Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon premijere filma koji je dijelom finansirala Srbija, čija je namjera da se osujete pokušaj Kosova da postane članicom UNESCO-a, poredeći uništavanje manastira na Kosovu sa postupcima militantne islamske države, nekadašnji pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom, danas opozicioni političar Borko Stefanović postavlja pitanje.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate sa tim ljudima? I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
Godinu dana uoči izbora u BiH sve jasnije djeluju one snage koje žele etničku podjelu zemlje.
Ja se bojim da ćemo mi ovih godinu dana do izbora jedva preživjeti od konflikata koji će se proizvoditi na sve moguće načine.
U Beranama se podižu spomenici ruskim herojima, ali i jednom znamenitom Vasojeviću koji se borio na strani Rusije u ratu sa Japanom. U opoziciji kažu da su
bliži ljudi koji imaju poseban odnos prema ljudima koji su iz Rusije i Sovjetskog saveza.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnivač ugašenih novina Vranjskih i nekadašnji predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović saopćio je da je počeo štrajk glađu jer želi skrenuti pažnju novinara i javnosti, kako je istaknuo, na sav besmisao borbe za slobodu medija koji vodi u posljednjih 30 godina u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatraju da je gašenje nedjeljnika Vranjske direktna posljedica dugotrajnih političkih pritisaka na medijske slobode i zastrašujuća vijest za medijske profesionalce. Trgovina ljudima i krijumčarenje ljudima, ozbiljan je problem u svjetlu migrantske krize, upozoravaju iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Iako Bosna i Hercegovina nije na glavnoj tranzitnoj ruti, broj žrtava trgovine ljudima povećan je za 300%, kaže ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i dodaje.
To se sve više razvija, uspostavlja i funkcioniše taj kanal koji ide preko Albanije, Crne Gore i gdje dole u južnom dijelu Bosne i Hercegovine ulaze i koriste Bosnu i Hercegovinu za tranzit prema zapadnoj Europi.
Firme Orao, Kosmos i Famos iz Republike Srpske počet će proizvoditi i obnavljati dijelove za potrebe vojske Srbije. To je danas u Banja Luci dogovoreno na sastanku ministra obrane Srbije Aleksandra Vulina i ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moramo se suprotstaviti onima koji prijete svijetu, rekao je američki predsjednik Donald Trump u prvom obraćanju u glavnoj skupštini UN-a. Sjeverna Koreja nuklearnim programom prijeti cijelom svijetu, upozorio je Trump. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je na političko rješenje krize sa Sjevernom Korejom. On je izjavio da milijuni ljudi žive u strahu zbog provokativnih nuklearnih testova Pjongjanga. Japan je rasporedio dodatni raketni obrambeni sustav na otok Hokkaido, nakon što je Sjeverna Koreja nedavno lansirala raketu preko toga otoka. Oko 420 tisuća Rohinđa koji su pobjegli iz Mijanmara stiglo je u Bangladeš, saopćila je Međunarodna organizacija za izbjeglice. Ova organizacija, koja koordinira dostavu humanitarne pomoći izbjeglicama, naglašava da dnevno u Bangladeš stiže oko 20 tisuća ljudi. U svećenički blagoslovi jednog prosvjednika u središtu Moskve otkriven je spomenik Mihajlu Kalašnjikovu, dizajneru automatske puške AK-47. Nekoliko minuta prije početka svečanosti jedan čovjek je prosvjedovao sa natpisom "Proizvođač oružja je proizvođač smrti", no policija ga je odmah uhapsila. Uragan Marija, druga velika oluja koja je ovaj mjesec pogodila Karibe, nastavlja se približavati Djevičanskim otocima i Portoriku nakon što je poharala Dominiku, izazvavši strahovito uništenje čiji se opseg još uvijek ne može procijeniti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok s jedne strane pregovara o normalizaciji odnosa i podržava sudjelovanje srpske liste u aktualnoj kosovskoj vladi, vlada Srbije istovremeno vuče i poteze koji ostavljaju utisak drugačije politike. Posljednji primjer je premijera dokumentarnog filma čija je namjera da se osujete pokušaj Kosova da postane član UNESCO-a, a koja je ponovno uzburkala odnose Beograda i Prištine. Vlada Kosova oštro je reagirala ocijenivši državno podržani film kao raskorak sa procesom normalizacije u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu. Istovremeno iz opozicije u Beogradu dolaze mišljenja da je financiranje filma kompenzacija za tišinu, odnosno za pružanje podrške ulasku srpske liste u kosovsku vladu, priredili Amra Zeneli i Ognja Zorić.
Osjetljivo pitanje kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve koje se nalazi na teritoriji Kosova te pokušaj da se onemogući prijem Kosova u međunarodne organizacije nije novo, a u bližoj istoriji bilo je i predmet zahlađenja odnosa sa susedima poput Makedonije. U dokumentarnom filmu koji je ovo pitanje aktualizovao, a čiji je jedan od pokrovitelja i vladina kancelarija za Kosovo, uništavanje srpskih crkava i manastira upoređeno je sa uništenjem kulturnog nasljeđa od strane militanata takozvane islamske države u Iraku. Zbog toga Borko Stefanović, bivši glavni pregovarač Beograda u dijalogu s Prištinom, danas opozicioni političar, postavlja pitanje.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate sa tim ljudima? I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Milovan Drecun, uz ogradu da film nije gledao, ističe međutim kako ne misli da su ocene iznete u njemu prejake, te da ne vidi ni zašto bi film, koji smatra slobodnim umetničkim tumačenjem, bio u neskladu sa dijalogom koji se vodi u Briselu, odnosno sa opredeljenošću vlade Srbije da se problem Kosova reši.
Ako dijalog zavisi od filma, onda ja ne vidim svrhu uopšte da se bilo kako nastavlja dijalog. Dijalog prvenstveno mora da zavisi od obaveze koje Priština treba da ispuni, a koje je preuzela postignutim dogovorom u Briselu, to je formiranje zajednice srpskih opština. I nama je mnogo bitnije da se omogući pravoslavnim vernicima da mogu da one neuništene svetinje da obilaze redovno.
Drecun podlači i da osuđuje svako nasilje nad bilo kojim verskim objektom, ali i kaže da je pravljenje paralele između rušenja objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i onih islamske verske zajednice tendenciozno. Prema podacima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je neposredno nakon rata 99. uništeno ili oštećeno preko 150 pravoslavnih hramova i manastira, uključujući i 35 objekata uništenih ili oštećenih tokom martovskih nereda 2004. Retko se u Srbiji međutim pominjalo da su kosovske vlasti preuzele odgovornost da obnove sve verske objekte oštećene 2004. Skupština Kosova je naime za to tada odvojila 3,5 miliona evra, dok je do 2010. taj budžet porastao na 10 miliona. Također, na Kosovu je tokom rata uništeno i 218 džamija, koje su umeđu vremenu obnovljene, dok neke još uvek čekaju na izgradnju, kao što je ona koja se nalazila pored Ibarskog mosta u Mitrovici u severnom delu grada. Umeđu vremenu, vlada Kosova je uvredljivim ocenila premijerno prikazani film autora Borisa Malagurskog, saradnika ruskog medijskog servisa Sputnik, poznatog po kampanji protivljenja članstvu Kosova u UNESCO, ali i po filmu koji pokušava da ospori optužnicu protiv okrivljenih za brutalno ubistvo navijača iz Tuluza, Brisa Tatona, u centru Beograda 2009. U saopštenju kosovske vlade dodaje se i da su
prepreke na putu Kosova ka međunarodnom priznanju i članstvu u međunarodnim organizacijama koje nastavlja da vrši Srbija u suprotnosti sa principima politike dobrosusedstva u raskoraku sa odlukom Međunarodnog suda pravde procesom normalizacije odnosa u okviru dijaloga potpomognutog od strane Evropske unije i protiv procesa pomirenja naroda nakon teškog perioda istorije.
A reagujući na ovo saopštenje, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić kratko je rekao da je to prvo veliko priznanje za dokumentarni film, te da će nastaviti da podržavaju projekte koji govore istinu o našem nasljeđu na Kosovu. Za Borka Stefanovića motiv za pokroviteljstvo filma od strane kancelarije bilo je skretanje pažnje sa učešća srpske liste u kosovskoj vladi.
Finansiranje tog filma je na neki način kupovina tišine o za njih nezgodnoj koaliciji sa Ramušem Haradinajem.
A čitava situacija, odnosno potezi koje Beograd vuče i retorika koja se može čuti, za istoričarku Branku Prpu pokazuju nesklad koji smatra jednim od ključnih problema.
Mi jasno vidimo da politička praksa njihova je jedno, a da je javni govor koji uopšte ne dotiče i ne objašnjava tu političku praksu potpuno drugo. Drugim rečima, oni pristaju na sve što Evropska unija traži od njih, a pritom u svojoj javnosti i pred svojim građanima drže vatrene govore koje se u najblažem slučaju mogu pokazati ili nazvati primjerima intolerancije. Teške reči tu padaju,
kaže Prpa, poredeći istovremeno aktualno stanje sa, kako je rekla, partijom ping-ponga koju politička elita igra sa svojim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli, iz Beograda Ognjen Zorić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za našu web rubriku Zašto? Govori povodom odluke osnivača Novina Vranjskih da ugasi taj nedeljnik i zatvori portal, nakon čega je stupio u štrajk glađu i prekinuo svaku komunikaciju sa javnošću.
Ono što znam jeste da već neko vreme u Vranjskim su se nalazile, ulazile inspekcije rada, poreske inspekcije i tako dalje. Mi prosto živimo u društvu i sistemu da nam državni organ, ako želi, uvijek može pronaći dlako u jajecu. E sad, nekad je to dlaka, nekad balon. Mislim da je Vukašino ingest trebao da predupreti državu. Znam da su Vranjski već duže vreme pod pritiskom i već duže vreme Vranjem kruži priča da će Vranjski biti ugašen, to je da će ovom režimu poći za rukom ono što nije pošlo režimu Slobodana Miloševića. Lokalni mediji su pred kolapsom. Mislim, to više nema nikakve dileme. Medijska zajednica je onomad insistirala na povlačenju države iz medija, to je u skladu sa evropskim intencijama, ali je došlo do nečega što je teško ko mogu pretpostaviti. Ti mediji su privatizovani novcem čije se poreklo ne zna. I njih je kupilo nekoliko novokomponovanih medijskih tajkuna jasnog partijskog opredeljenja. I nažalost, umjesto državnih, mi smo sad dobili partijske, tačnije, dobili smo medije Srpske napredne stranke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je godinu dana, ali predizborna kampanja je uveliko počela i ovaj put stranke koje godinama vode državu u prvi plan stavljaju nacionalne, a ne građanske interese, zbog čega mnogi BH analitičari vjeruju kako se radi o političkim snagama koje žele podjelu zemlje na tri nacionalna dijela. Detalje ima Dženana Karabegović.
Godinu dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini politička situacija nikad napetija. Sa jedne strane sukob unutar Republike Srpske između Dodikovog SNSD-a i opozicije, a sa druge svakodnevna politička prepucavanja među koalicionim partijama sa nacionalnim predznakom Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića u Federaciji BiH. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako su na snazi retrogradne političke snage koje žele podjelu države na tri etničke teritorije. Vehid Šehić, predsjednik Tuzlanskog foruma građana, ističe kako ova ideja ne datira od jučer, već je prisutna posljednjih 20 godina.
Bez obzira što je prestao ratni sukob, ali ciljevi koji su bili postavljeni kod mnogih 1991. 1992. godine sad se pokušavaju u ovom mirnodopskom periodu ostvariti. A ako se kaže da Hrvati treba da žive tamo gdje je HVO bio, onda vas to asocira na Herceg Bosnu. Onda to dovodi do etničke podjele Bosne i Hercegovine. Nijedna od strana ovdje nije amnestirana odgovornosti. Sigurno postoji snage u bošnjačkom korpusu koje bi možda željeli da se ostvari ona njihova ideja iz 1993. godine o proglašenju neke muslimanske Bosne i Hercegovine. I ako analiziramo ponašanje i postupke, ne treba biti dovoljno ni pametan ni mudar pa shvatiti da je na djelu etnička podjela Bosne i Hercegovine.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju. On navodi da su na političkoj sceni stranke koje su kartelske, interesne, polumafijaške organizacije koje etničku podjelu traže da bi zadržali svoje interese nad određenom teritorijom.
Ja se bojim da ćemo mi ovih godinu dana do izbora jedva preživjeti od konflikata koji će se proizvoditi na sve moguće načine. S druge strane, na neki način mislim da je svima s stalo do neke podjele, samo kad je reč na primjer o Bakiru Izetbegoviću, želi da do te podjele dođe, da takozvane filđan države, ali da ne bude on kriv. Osnovni problem je struktura političkih partija. Građansko i nacionalno se mogu objediniti samo ako u prvi plan se stave u predizbornim programima socijalne teme. Bosna je zemlja siromašnih. Četvrtina stanovništva je siromašna i jedva jede. Pazite, između siromašnog Bošnjaka, siromašnog Hrvata i siromašnog Srbina mnogo je više zajedničkog nego što su njihove nacionalne razlike između Srba, Bošnjaka i Hrvata.
I profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović vjeruje kako građanska opcija još uvijek nije izgubila borbu sa nacionalizmima u zemlji. Istovremeno ona ukazuje i na to da su građani apatični i nemaju snage da vjeruju kako će se nešto na bolje promijeniti.
Međutim, sve zavisi od toga hoće li partije građanske opcije uraditi neke historijske korake koje do sada niko od njih nije bio u stanju da uradi. Ako se to desi sljedećih sedmica da bi se ta ideja razvijala dalje, onda zaista ima nade. Inače, ne znam šta će biti s nama.
Malo je onih koji vjeruju da će se nešto drastičnije promijeniti na izborima za godinu dana. Prije svega što, kako kaže Vehid Šehić, još uvijek nisu promijenjene uredbe Ustava. Nije provedena odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, u kojoj se i pored tri konstitutivna naroda daje pravo i drugima da se kandiduju na izborima. Zbog toga Šehić zaključuje.
Onda kad se promijeni Ustav, promijenit će se u temeljnim odredbama izborni zakon Bosne i Hercegovine, koji je također diskriminatorski jer je u skladu sa diskriminatorskim ustavom, ali to treba da bude jedan proces. Vjerovatno će i Evropska unija imati jedan u budućnosti drugačiji odnos prema vlastima u Bosni i Hercegovini, koji su vrlo slatkorječivi kad su u pitanju evropski standardi, ali kada evropske standarde treba pretočiti u naš svakodnevni život, onda se pojavljuje taj famozni vitalni nacionalni interes koji se vrlo često zloupotrebljava od predstavnika političkih stranaka koje upravo svoju filozofiju političku baziraju isključivo na tom nacionalnom interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Teška ekonomska situacija, loše društveno okruženje, psihološki pritisak, ali i posljedice rata, neki su od razloga zbog kojih građani Bosne i Hercegovine sve više uzimaju tablete za smirenje. Sve je počelo još prije rata jer ljudi u Bosni i Hercegovini žive u permanentnom stresu. 90-ih je bio rat, a danas ti ljudi žive u postkonfliktnom tranzicionom društvu u kojem ne mogu da se snađu, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Neko ko, bez obzira kako god ima, ajde kažem, jako mentalno tu snagu, prosto vrijeme i sve ono što se dešava troši ga. Troši ga i onda imate ono što je najlakše, a to je otići kod ljekara i posegnuti za lijekovima.
Za ljude u Bosni i Hercegovini je specifično, kaže psihologinja Jasna Bajraktarević, da žive u tenziji iščekujući neke promjene koje će život učiniti boljim. Ta tenzija stvara psihičku nestabilnost.
Ono što ljudi misle i ono što pokušavaju nama da predstave da je Bosna i Hercegovina ugrožena zato što je ovdje pre 22 godine bio rat, je zapravo priča koja je isključivo političke prirode, jer ljudi koji su ostali naprosto moraju da žive, ali život koji je omogućen je zapravo postao isključivo nešto što je postalo preteško za svakog običnog čovjeka.
Više o ovoj temi možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Berane u Crnoj Gori će dobiti nove spomenike i jednu ulicu koja će imati novi naziv. Ništa ne bi toliko bilo zanimljivo da ličnosti kojima će biti posvećene ulice i spomenici nisu ruski heroji. A njima će se pridružiti jedan znameniti Vasojević koji se na strani Rusa borio u ratu protiv Japanaca. Priča Esada Krcića.
Beranski lokalni parlament je nedavno nakon 70 godina procijenio da je ruski maršal iz Drugog svjetskog rata Georgij Žukov zaslužio da dobije svoj spomenik, a da se jedna od ulica u ovom gradiću na sjeveru Crne Gore nazove po prvom čovjeku koji se otisnuo u svemir, Juriju Gagarinu. Uz ove ličnosti iz svjetske istorije spomenik će dobiti i Aleksandar Sajičić. Sovjetski maršal Žukov i Lekso Sajičić iz obližnje Vinicke su izuzetne ličnosti koje su zadivile svijet. I jedan i drugi su se borili za slobodu i dostojanstvo ljudskog roda. Lekso je bio veliki borac protiv japanskog imperijalizma i okupacije, a Žukov je spasao Sovjetski savez i čovječanstvo od fašizma. Time su zaslužili da im se podignu spomenici baš u slobodnim Beranama, rekao je ranije predsjednik Skupštine opštine Berane Dragoslav Šćekić. Odluku lokalne skupštine je u izjavi za Radio Slobodna Evropa obrazložio odbornik vladajuće koalicije Zdravo Berane Radojica Živković.
Skupština opštine Berane nije donijela ni jednu odluku o novim spomenicima. U stvari jeste dva nova spomenika, ali ovo su legalizacija postojećih spomenika. A što se tiče novih spomenika, Vasojeviću znamenito Aleksandru Leksu Sajčiću, odavno postoji ta predlog ili za ulicu ili za spomenik, baš odavno, i maršalu Sovjetske armije, Sovjetskog saveza Žukovu.
Pored dva ruska heroja Žukova i Gagarina, na beranskim ulicama će biti ovekovječeni lik Aleksandra Sajčića, dobrovoljca u ruskoj vojsci tokom rata sa Japanom. Međutim, naglo ispoljen senzibilitet za ruske istorijske ličnosti i jednog domaćeg heroja koji se proslavi u Rusiji, prema riječima odbornika vladajuće koalicije Zdravo Berane Radojice Živkovića, nema nikakve veze sa potrebom da se samo par mjeseci nakon prijema Crne Gore u NATO iskaže privrženost Rusiji.
Ne vidim zašto je maršal Žukov bio u oko svakome, on je simbol pobjede nad Hitlerom, simbol oslobodilačkih ratova, pobjede nad fašizmom, a u ostalom i vlada je dala saglasnost za njegovu.
Sjednici lokalnog parlamenta u kom većinu ima koalicija koju čine dvije prosrpske partije koje su na državnom nivou u opoziciji, Demokratski front i Socijalistička narodna partija, prisustvovao je i predstavnik ruske ambasade Aleksandar Belčenko. Prenosim izraze zahvalnosti ruske ambasade zbog odluke da se u Beranama podigne spomenik maršalu Žukovu. To je za nas velika čast, rekao je Belčenko. Bogdan Fatić, šef opštinskog odbora Demokratske partije socijalista, koja je na državnom nivou vlast, a u Beranama opozicija, ipak uočava poseban odnos aktuelne lokalne vlasti prema ruskim istorijskim ličnostima.
Da su im na neki način bliže ljudi koji imaju poseban odnos prema ljudima koji su iz Rusije i Sovjetskog saveza, dok potpuno drugi odnos imaju prema ličnostima iz Crne Gore i vasiljevićkim prvacima.
Ipak lokalna vladajuća koalicija nije učinila ništa sa čim nije saglasna i vlada, što nam je potvrđeno u Ministarstvu kulture, koje je izdalo saglasnost za postavljanje spomenika. Međutim, isto ministarstvo nije bilo nimalo blagonaklono prema nedavno obnovljenoj inicijativi za podizanje spomenika četničkom vojvodi iz Drugog svjetskog rata Pavlu Đurišiću. Prema zakonu o spomen obilježjima, jasno je da tom licu nije dozvoljeno podizati spomenik, rekla je za Radio Slobodna Evropa savjetnica u direktoratu Ministarstva kulture za kulturnu baštinu Milica Martić.
Licu koje je bilo saradnik okupatora, njegovog saveznika ili pomagača, licu koje je zastupalo fašističke, šovinističke ili nacističke ideje ili ideologije, licu koje je osuđeno za krivično djelo protiv čovječnosti ili je proglašeno ratnim zločincem, licu koje je u istoriju Crne Gore ili u istoriji čovječanstva imalo negativnu ulogu, nije dozvoljeno podizati spomen obilježje.
Ministarstvo je ovim citiranjem zakona jasno predočilo karakter uloge četničkog vojvode Pavla Đurišića u Drugom svjetskom ratu, ali i svoj nedvosmislen odnos prema njemu kao istorijskoj ličnosti. Međutim, predsjednik Beranskog DPS-a Bogdan Fatić, iako saglasan sa stavom Ministarstva kulture, ne želi da saopšti sopstveni stav o Pavlu Đurišiću.
Istorija je dala svoj sud po pitanju onaj Pavla Đurišića i ličnosti koji se vezuju za sam četnički pokret. Tako da ne bi da dajem svoj komentar. Mislim da to trebamo da ostavimo istoričarima i ljudima koji se bave istorijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
30 godina od 8. sednice srpskih komunista. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP u funkciji i priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljanić.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već drugog dana smo svi potonuli.
Kao iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od 8. sednice u petak 22. septembra u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I stižemo do svijeta. Američki su mediji izvijestili da su federalni istražitelji prisluškivali bivšeg šefa kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paula Manaforta, po tajnom sudskom nalogu i da sada planiraju protiv njega podići optužnicu, priredila Biljana Jovičević.
Prema pisanju američkih medija New York Timesa i CNN-a, bivši šef izborne kampanje Donalda Trumpa, Paul Manafort, bio je prisluškivan prije i nakon izborne kampanje 2016. po tajnom sudskom nalogu. New York Times je objavio, citirajući dva izvora bliska slučaju, da su tužioci rekli Manafortu da planiraju da podignu optužnicu protiv njega. Federalni agenti su ga o tome obavijestili prilikom pretresa njegovog doma u Virginiji u julu ove godine. Manafort je jedan od nekolicine bliskih savjetnika aktualnog američkog predsjednika koji su mu pomogli da pobjedi na izborima prošle godine, a koji je sada pod istragom specijalnog zastupnika Roberta Mullera, koji vodi istragu o navodima o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore i mogućim vezama Trumpove kampanje sa Rusima. Manafort je postao menadžer Trumpove kampanje u junu 2016. ali je dva mjeseca kasnije bio prinuđen da podnese ostavku nakon što su otkrivene njegove poslovne veze sa bivšim predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem, kojeg je podržavao Kremlj. Manafortovi advokati i Bijela kuća nisu još odgovorili na zahtjeve da komentarišu navode. Tajni sud koji nadgleda i izdaje sudske naloge prema zakonu o stranom obavještajnom aktu za nadgledanje FISA inicijalno je odobrio nadgledanje Manaforta, ali su potom naložili i prekid zbog nedostatka dokaza, naveo je CNN citirajući jedan od svojih izvora. FBI je potom nastavio nadgledanje na osnovu novog naloga po istom FISA aktu u jednom trenutku prošle godine, te nastavili da ga prate do određenog trenutka 2017. Taj drugi nalog za praćenje dobijen je kao dio istrage FBI-a o vezama između članova Trumpove kampanje i ruskih operativaca. Takozvani FISA nalog zahtjeva odobrenje zvaničnika iz vrha FBI-a i Ministarstva pravde. Agencije za sprovođenje zakona treba da demonstriraju sudu da imaju dovoljno razloga za vjerovanje da subjekt istrage možda djeluje kao agent strane sile. CNN je naveo da je interesovanje za Manaforta produbljeno nakon što su presreli njegovu komunikaciju sa ruskim operativcima kao i sa drugim Rusima. Nastavili su da ga prisluškuju i tokom 2017. uključujući i period tokom kojeg se znalo da Manafort razgovara sa Trumpom nakon što je postao predsjednik. CNN navodi da nije jasno da li su prisluškivani Manafortovi razgovori sa Trumpom. Također je navedeno da FBI nije prisluškivao Manaforta u junu 2016. u periodu kada se on, zajedno sa Donaldom Trumpom, mlađim i zetom predsjednika i glavnim savjetnikom Bijele kuće, Jaredom Kushnerom, susreo sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom, koja je Trumpu junioru obećala kompromitujuće informacije o tada glavnoj rivalki njegovog oca u demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton. U Sjedinjenim Američkim Državama od strane Federalnog istražnog biroa kao i više kongresnih komiteta se vodi istraga o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore na osnovu zaključaka obavještajnih službi SAD-a te mogućim vezama Trumpove kampanje sa Rusima. Rusija stalno demantuje da se miješala u američke izbore, dok Donald Trump negira da je bilo kontakata sa Rusima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Novinar Vukašin Obradović u štrajku glađu zbog medijskih nesloboda u Srbiji. Dodik izjavio da će Republika Srpska suspendirati odluku o referendumu. Nastavi li Sjeverna Koreja prijetiti, Sjedinjene Države neće imati drugog izbora, dorazoriti je kako bi zaštitili sebe i saveznike, upozorio je Donald Trump na glavnoj skupštini UN-a. Dnevno u Bangladeš stiže oko 20.000 Rohinđa izbjeglica, saopćila Međunarodna organizacija za izbjeglice. Uragan Maria, druga velika oluja ovoga mjeseca, pogodila Karibe. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.